Demo Express 202. Lansirna rampa za mlade, muzičare, autore, kompozitore, bendove i sve one koji imaju nove ideje.
Dva, malo smo zakasnili, imali smo problem sa vezama, ali smo veze sredili. Na liniji je profesor Marinković, Zoran Marinković, frontman grupe Bijesovi. Dobro veče. Halo?
Da.
Dobro veče, kažem, srećna Nova godina. I prateći praznici.
Da.
Ova Nova godina počinje sa jednim interesantnim reizdanjem. To je beše treći album Bijesova, tako?
Da.
I pa reci mi kako došlo do toga da se reizda album, jer to kod nas nije baš neka praksa. U posljednje vreme tu i tamo budu neka reizdanja, ali to ranije niko ni radio.
Pa to u pitanje, znači 20 godina od izlaska tog albuma. Taj album izašao 1997. godine za izdavačku kuću Metropolis i toga je se, da budem iskren, setio Krle, znači direktor izdavačke kuće Metropolis, da. I onda smo krenuli u neke, da kažem, pregovore i eto, to je trajalo nekih par meseci i eto, ipak je ono,
reci mi,
pred kraj godine izašao taj diska.
Hoće album biti remiksovan, nešto malo postprodukovan?
Da, pa urađeno je, ovaj remaster je napravljen kod Olivera, znači u istom studiju u kom je i snimljen album i on će se pojaviti prvi, ja mislim do marta, negdje 2018. i na ploči.
Na vinilu, da.
Da.
Reci mi, da li će biti turneja, neki bendovi svetski, naravno, su reizdavali neke svoje značajne albume, onda su pravili turneju na kojima sviraju isključivo pesme sa tih albuma. Čite vi tako nešto da radite?
Pa, nismo planirali ništa, ali
Još se ne znam.
Mislim, ne verujem. Onako, mi smo mala zemlja, mala je to priča onako kod nas. A i rock and roll u celom svetu je onako malo u defanzivi danas, a kod nas tek. Tako da ovakve stvari, mislim, će sigurno uticati na to da imamo više koncerta. E sad to, ako neko hoće, može nazvati turnejom.
Pa dobro, mini turnejom.
Pa dobro, ono, mini.
A da li će biti neka video prezentacija, neki spot da se uradi specijalno za ovo vreme?
Zanimljiva ideja, evo, mislim, to nisam, mislim, kažem, ono, par meseci su trajali ti neki dogovori sa Krletom oko svega, tako da, umeđu vremenu je naravno urađena ta postprodukcija, a recimo to oko videa, uopšte nisam razmišljao, super ideja, zašto da ne da se uradi neki spot sa tim albumom, možda čak i sa ljudima koji su u to vreme snimali.
Jasne.
Snimali taj album, da, odlična ideja.
Ako urodiš, napatit ću te autorska prava.
Da.
A reci mi, a se radi neki novi materijal, klasično Bijesovi, idemo dalje, novi album i to?
Pa krajem prošle godine, single godine je bila na 202 pesma Šta to bi, znači to je bila, da kažem, nova pesma Bijesova, i nju su pratili još dve pesme, znači skoro 100% i Probudi se, tako da je taj autorski kontinuitet nastavljen, znači posle ovog albuma Obrada, a što se tiče nekog novog albuma, mislim, on je praktično spreman, samo što nekako ne mogu da se odvažim da uđem u celu tu priču, znam koliko to mislim, koliko to treba da se zagrize, tako da čekam nekako da se bolje poslože kockice.
Mislim, to je, pitam to, jer to je vezano i za svirke. Obično ljudi sačekaju da se nešto novo pojavi, pa onda prave svirke, koncerte, opet ono
vidi. Da, ali s tim što je to, ranije su, na primjer, kad, mislim, objaviš jeli, album i onda on zrači posle toga dugo, dugo vremena, a sad ono, je neko vreme instant ono, muzike, instant umetnosti, instant života, tako da, kao kad nešto objaviš, to traje 15 dana i kraj priče, znači, samim tim ljude primorava da prave instant stvari, znači stvari manje kvalitete i tako dalje. I u celoj toj priči se i krije to, ta priča da se malo bolje slože kockice, da se poboljša, da bude onako vulgaran, kulturna klima.
Vidite, čujemo jednu pesmu pa ćemo nastaviti priču, može?
Važi, važi.
Pesma sa, koju smo pesmu izabrali?
Kad mi stane dah.
Kad mi stane dah i Bijesovi. Da volim, da praštam i da delim ja. Pjesmi, njihov reizdati album za film Metropolis, a Marinko je nadam se ostao još na vezi. Marinko, jesi tu, jesi?
Da, tu sam malo slabije, nešto čujem, eto. E, sad te super čujem.
Dobro je. Reci mi, kakav je to osjećaj, znaš, jedna stvar je kad spremaš album, pa ga snimiš, pa se on pojavi, pa ga slušaš, pa gledaš šta si tu radio, šta nisi radio, i onda prođe nakon 20 godina, verovatno nisi u ovih 20 godina čuo bar 2-3 puta, ako si toliko puta čuo taj album, i sad od jedan put slušaš taj album kao neko drugi da svira, je li tako?
Pa, ja se sećam tih nekih anegdota tokom snimanja tog albuma, ali zaista nisam ga baš previše puta pustio da ga čujem. Ovo sad što čujem, to je, mislim, zvuči zaista monumentalno. I vidim tu jaku energiju, jaku tu nit koja vuče, tu idejnu nit koja se provlači celim albumom. Oliver Jovanović je to odlično uradio postprodukciju. Mislim, sviđa mi se način na koji on to radi. Znači, nije narušio, nije prebuđio, da kažemo, celu stvar.
Da,
to ostao onaj isti album, samo što je to onako kao sa više basa, glasnije, oštrije, širi, i to je to.
Znači,
inače, sećam se, mislim, snimanje tog albuma, to je bilo, da kažem, na neki način, u stvari svaki album Bjesa je bio neka prekretnica u našim životima, u to vreme mom i Goranovom pre svega. Kasnije je to više spalo na mene. To je bila neka priča o religioznoj inicijaciji, znači to je konceptualni album koji je opet, da kažemo, hvala Bogu, ostao van te neke priče da bude u službi religije, nego ipak ostao umetnosti. Mislim da rock and roll je ipak deo umetnosti, znači da ne treba baš da bude previše obojen ni filozofskom nekom misli, ni političkom idejom, niti religioznom idejom, bilo kako.
Koliko taj album značio u to vreme za karijeru Bjesova?
A taj album nam je na neki način nam je onako nas digao. Mnogim ljudima je on puno značio, a s druge strane, mnogi su imali veliku odbojnost na tom albumu, jer je onako pričao o nekim stvarima koje nisu priličile rock'n'rollu. Tako da, koliko nam je pomogao, toliko nam je i odmogao, jer se bend iste te godine kad je album izašao i raspao.
Privremeno.
Šta?
Kažem, privremeno, je li tako?
Da, privremeno se raspao, jer razlozi za taj raspad su trebalo da prođe neko vreme da se svari cela ta priča. Prošlo je 2 godine i bend je ponovo počeo sa radom i tako dalje. Znači, nisu to bili neki preveliki razlozi, ali u to vreme, prejaki razlozi, ali u to vreme to je bilo skoro pa nepodnošljivo. Ne, mislim, ne bi ja to, niti Goran, ne bismo to rasturali. Znači, nešto što nam je bio životni projekat, da nije bilo jakog razloga.
Jasno. Uvijek postoje jaki razlozi kad se nešto desi. Samo su neki jači, neki su manje jaki.
Da, da.
Reci mi, imaš kontakt sa Goranom danas?
Sa kim, sa?
Sa Goranom.
Pa čujemo se, naravno, baš smo se sad skoro čuli oko ovog albuma, pričali smo. Ja sam istučao kakav sam dogovor napravio sa Krletom i tako dalje.
Ne postoji šansa da se pojavite u nekoj skoro originalnoj postavi sa ovima, da izvedete ovaj album?
Pa teško je, zato što sad tu iz nekih razloga neki ljudi bukvalno ne mogu da dođu. Da,
život ih je razveo.
Da ne pričaš taj, ali jedan od najbitnijih članova u to vreme je bolestan sad, tako tako da ono teško da. Se kreće i tako.
Da, da, jasno. Ajde čujemo još jednu pesmu pa ću da pričam još malo. Kompozicija Raduj se i Radujte se, tu su Bjesovi.
Raduj se!
Gledajte kompozicija, radujem se, grupe Bjesovi s albuma Sve što vidim i sve što znam, reizdat, posle 20 godina u izdanju izdavačke kuće Metropolis. Marinko je još uvijek tu, tako, jesi, tu si?
Tu sam, da.
Moram da proverim, ne si se da se prekine, ja počnem pričom, a sagovornika nema. I šta ćemo sad? Rekli smo, nisi siguran da može da se pravi neka turneja sa ovim albumom, ali... Neki, će biti neke promocije makar ili...
Dobro, to samo malo ta muzika smanji, pošto nisam čuo Dobro, svirat ćemo sad 13. januara, znači za Srpsku novu godinu u Klubu Fest u Zemunu. I sad, mi smo pre godinu dana, u stvari malo više od godinu dana, znači 4. novembra 2016. smo svirali prošli put i bilo je super, bilo je prepuno i odlična je bila atmosfera. Ove godine, znači, sviramo 13. januara, to je znači za koliko, za nekih 11 dana, jel'i?
Da.
Koji je danas datum, u stvari?
Danas je četvrti.
Četvrti, pa da, za 9 dana.
Da.
Znači, za 9 dana sviramo u Klubu Fest, kao podrška, znači, bend koji će nam pružiti podršku, bit će ZUS. To su, inače, sve naši stari prijatelji, većina od njih su bivši članovi grupe 357, znači, to je, Nebojša Čanković, Dragomir Živković, Dražen Pavkov, Radivoj Stefanović, Pika, Ivan Ristanović, naravno osim njih još Ivan Ristanović koji je inače bio, pevao je u Bajpasu, a mi smo obradili na ovom albumu obrade pesmi Sjaj, Jupe, Bajpas, mislim da on i pevao čak u toj originalnoj verziji. Aleksandar Petrović koji svira bubnjeve u bendu ZUS, koji će nam biti gosti na koncertu, tj. Ne gosti, nego će svirati šest pesama sa njihovog albuma, mislim su ga sad skoro i objavili. On je mi svirao bubnjevi u tri pesme na ovom albumu obrade, tako da se sve to nekako ispreplalo, tako da mislim će biti super atmosfera. I na kraju muziku će puštiti moj mlađi sin Stevan, kome upravo ide emisija na Radio Rani u Norveškoj. On to već nekih par mjeseci, znači ima svoju radio emisiju tamo koja ide onako online. Ima stream tamo, ko hoće može da ode na da ode na Facebook Bjesova i tu ima najava ima čak i link za ovaj live stream te emisije.
Mi ovdje imamo, izvinite samo, mi imamo dve karte za taj događaj kad vi svirate u, to je u stvari Srpska Nova godina, tako?
Da, to je 13. na 14.
Da, ovaj, u klubu Fest, 324-9202, prvi dvoje, prvi dve ili neće ako bude, imat će po kartu za ovo interesantno veče. Posle toga idemo još nekde, neke svirke ili odmor?
Pa i malo ovaj, nekih 20 dana kasnije ovaj, sviramo u Banja Luci, u ovaj, KCB, to je isto jedan klub gde smo svirali tako jednom godišnje, otprilike sviramo u Banja Luci, dobar je klub. Tako da eto, to je ono ovaj, što je sad najbliže, a ovaj, ostale stvari su nekim dogovorima, tako da ne mogu ništa konkretno baš da kažem oko toga.
Ništa, puno sreće onda i čestitam na izlasku ovog izdanja. Lepo je to kad se nešto reizda, posebno kad je ovako umiven album i kad ovako zvuči. I čućemo naslovnu pesmu za kraj, Sve što vidim i sve što znam. Pozdrav ekipu, vidimo se, Bjesovi.
Hvala, Lado, hvala svima, čao.
Istina.
22-25, idemo dalje. Stigao nam je Branko Radaković, čovjek koga možda predstavimo iz više uglova, filmski stvaralac, a ovog puta je došao kao stvaralac muzike. Dobro večer.
Dobro večer, Vlado.
Radi se o albumu, prvi album koji si realizovao do sada, tako?
Pa to je prvi solo album koji sam realizovao i izdao. Ranije sam radio sa nekim grupama, ali nisu nikada za neku ozbiljnu izdavačku kuću izdati. Ovo je prvo ozbiljno izdanje.
Sa kojim grupama si radio?
Argus i Olovni balon. Evo, to je prvo što mi pada na pamet. To su neki bendovi koji su bili ovako ozbiljni. Svirao sam u bezbroj nekih bendova u međuvremenu, ali ova su neka, da kažem, dva koja su onako napravila nešto.
Sad si rešio uzmeš stvari u svoje ruke,
da,
i
da,
sam
da.
Svoj
majster. Da, htio sam da sednem i napravim nešto što će biti potpuno moje, apsolutno moje, znači što se tiče tekstova, muzike, aranžmana, kompletno ceo album sam ja potpisao, uradio. Naravno, sa mnom su sarađivali Nemanja Velimirović, najviše on, i Srđan Branković u dve pesme, to što se tiče zvaničnog izdanja. Inače, album se zove Pakovanje i izdat je u početkom decembra, sada već prošle 2017. godine. Bilo mi je bitno da prosto kažem ono sve što me tišti i što tišti uopšte ovo vreme u kome živimo, ali da to ne bude samo trenutno, nego da bude u tom nekom univerzalnom smislu bitno, ne samo u trenutku, nego i za buduće.
Reci mi, to izdanje je elektronsko, tako?
Za sada digitalno izdanje, a ja se nadam da će ove godine biti izdato na CD-u. Mislim, ja bih volao to da se desi i trebalo bi da bude. I u toj formi. Naravno, najviše bih volao na vinilu na kraju.
Pa to svako kaže ko drži do sebe, razmišlja o vinilu. Ajde, čujemo jednu pesmu pa ćemo da pričamo dalje. Koja je prva pesma?
Marketing
i kako? Branko Radaković, tako?
Tako je, apsolutno nisam stavio nikakav pseudonim, znači onako kako piše u ličnoj karti.
Branko Radaković band ili samo Branko Radaković?
Samo Branko Radaković.
Branko Radaković za sve pare.
Da.
Thank you.
napravili smo malo omašku, ovo je pesma Lažni heroje, ali ipak je Branko Radaković sa njegovog albuma prvog.
I ovaj... Tako se zove Pakovanje.
Pakovanje.
Da, malo sam, ja sam pomislio da će biti marketing ovaj, ali to je sad vezano bilo za režiju, nesporazum. Znači, pesma Lažni heroj.
Lažni heroj. Da. Od sad šta, uvijek postoji jedan broj obaveznih sastava, obaveznih stvari koje muzičar ili grupa ili već duo ili već kakva je forma mora da ispoštuju da bi na neki način, jer svako je muzičar u cilj da njegova muzika dođe do slušalaca.
Tako, tako je, apsolutno.
Znači, mora promocije, mora video prezentacija, živa svirka, onda neki trikovi, neke priče, već nešto mora. Danas je sve mnogo važnije nego samo muzika, tako?
Nažalost, tako, da, apsolutno.
A koji je tvoj plan?
A moj plan je da se prvo ta forma zadovolji apsolutno, znači da krenem se sa promocijama ozbiljnim, klasičnim, prvo to da se isplanira ozbiljno, a onda da se to i finalizira ono, u praksi. E sad, šta ću ja tu sve da napraviti? Pored tog zanatskog dela, to ćemo da vidimo, ovaj, ni ja još nisam apsolutno siguran, jer uvek kod mene postoje neka vrsta nepredvidivosti, ne u profesionalnom smislu, nego u smislu te neke, tog nekog umetničkog konteksta. Jer ja sam za ovaj album već napravio nekih tri spota sam realizovao, koje još uvek nisu prikazane nigde. Znači, apsolutno su završena.
Ti si angažirao?
Da, apsolutno su, sve sam ja...
Pa ko će kome, ko neće...
Ko svome, da. Sad, sa te strane, znači, to je urađeno. Sad završavam još jedan spot za pesmu Kraj snova. Šta je suština? Znači, bit će i koncerata. Ja sam... nedavno, nakon po izlasku albuma, gledao sam da nađem ekipu koja će to da radi sa mnom po nastupima, i odabrao sam minimalnu ekipu, znači trio. Sa mnom će svirati bubnjar Aleksandar Urošević i Dejan Belajac na bas gitari, ja ću svirati gitaru i pevati. To će biti neka osnovna postava za sada, i to je ekipa koja je svirala sa mnom u bendu Olovni balon pre nekih 6-7 godina. Već sam ih spomenuo malo pre.
Olovni balon, to dođe kao Led Zeppelin.
Da, samo na srpski način.
Da.
Imali smo naše stvari tada u to vreme. Ovaj, autorski potpuno, nismo svirali obrade kad je bio taj bend u pitanju. Sada smo se ponovo, eto, ja sam gledao ko bi tu mogo da bude, ajde da vidim neko sa kim se znam odranije, i ovaj, neko ko je, ajde kažemo, takođe iskusan u nastupima. Ja ipak sam imao jedan diskonuitet po pitanju tih muzičkih nastupa, jer sam zadnjih godina bio po promocijama filmskog tipa. Jel?
To ću poslije malo.
Da, pa sam malo, ajde kažemo, ono, po tom pitanju zapostavio taj jedan deo, mada po filmskom pitanju nisam, jel? Ali u tom muzičkom smislu jesam. I to mi je jako žao, i sad hoću to da nadoknadim, i mislim da će na proleće bend bude potpuno uvežban i da krene sa svirkama.
Na svetsku turneju.
Na svetsku turneju, boga mi. Ako bude bilo kao sa filmom Limunovo drvo i sa još nekim mojim filmovima, onda će stvarno biti svetska turneja. Ali mislim, ja se ničemu, ja uvijek kažem, ja se ničemu ne nadam. Ja samo radim, stvaram, realizujem stvari, a gde će to da odvede na kraju, to niko od nas, nažalost, ne može da zna, zato što okolnosti su danas veoma čudne, i ne samo u industriji, nego uopšte u životu, tako da ne mogu ništa sad da tvrdim, ali ono što je sigurno, na proleće krećemo na svirke. Pre svega, prema Metropolis Music imam obavezu da napravimo minimum jednu svirku, jel? Tako da, mislim, ja to ne smatram kao obavezu, ja to želim, jel?
Čast
i meni je čast da je uopšte...
I uživanje.
Da, evo da ovde sad spomenem, da kažem, to meni je bitno, da je Olga Kepčija zaista veoma važna za izdanje ovog albuma, jer je ona jedina koja je htjela da se ovo izda u tom nekom periodu kad sam ja tragao za izdavača, kada sam snimio cijel album. Mislim, ja sam imao dosta materijala, imam još snimaka dosta iz sad ovog perioda od par godina kad sam počeo ponovo da stvaram autorske pesme, imam za par albuma autorska, ali smo sad, evo, za početak uradili taj jedan i od 11 pesama. Mislim, mogli da se napravi ono dupli neki album kvalitetan.
Hajde čujem koja je sledeća pesma pa da kažeš da je...
da kažem porušimo. Kasnije.
Ajmo sledeću numeru da čujemo. Dalje, Branko Radahović je s nama ovde u studiju. Više puta smo u prva dva segmenta razgovora tako dotakli njegovu filmsku karijeru, to jest
da.
Karijeru filmskog stvaraoca. Film Limunovo drvo je dobio i čak i nagrade međunarodne neke.
Jeste, dobio tri nagrade na tri različita filmska festivala. Bitno mi je da nije bio dobio nagrade na festivalima muzičkih dokumentaraca, nego je dobio recimo nagradu u Kučevu na jednom festivalu za dramaturgiju. To je meni jako bilo bitno, zato što znači da taj film nije samo muzički dokumentarac, nego uopšte priča o jednom vremenu i dobra, znači, dramaturgija.
Za one koji ne znaju, Limunovo drvo je bio bend koji je bio nukleus onoga iz koga je nastala kasnije Ekaterina II i EKV, to je Ekaterina Velika. I ovaj, oni su vrlo kratko trenali, u stvari, tako?
Tri do četiri godine, da kažem, tri po godine.
Ja mislim da tako, dobro, recimo.
Od 77. do 80. godine.
Tako, nešto, i da ovaj, iza Lokalac. Njih je nešto jako malo ostalo materijala snimljenog.
Da, to su koncertni snimci.
Ali ostalo je priča i ostalo je ono što se kaže, kult je ostalo.
Jeste.
Ti si to pretočio film i prikazao si vreme u to vreme, šta se dešavalo sve i oko na sceni i oko steve.
Jeste. Ljudi misle da kad čuju film o Limunovom drvetu, oni kažu pa okej, okay, a šta tu nema puno materijala. Međutim, ja sam napravio film od 70 minuta, znači to je dugometražni dokumentarac koji ipak vredi. nažalost tih koji pričaju da, da to jel, nema, nema šta da se ispriča, ima i te kako šta da se kaže. Kad je nešto kvalitetno, onda nema vremenske distance.
Jasno. I planiraš film o svojoj karijeri.
A pa to kad, kad bude, kad za jedno 20-30 godina, ove, ako se napravi nešto zaista, da
znaš
kažemo, značajno.
Frank Zappa je snimao sve koncerte od tako je počeo uopšte svira sa Mandrzom i nešto.
To mu je pametno, to mu je pametno. Ja, ja sam se trudio 90-ih.
I kažu da postoji da. Stotine sati još neobjavljenih snimaka Mandrza.
To je jako bitno, to je jako bitna stvar. Ja uvek govorim ljudima, sve snimajte, sve beležite, foto, da li imate fotoaparat, bilo šta, mislim, kad već postoje ta tehnika, snimajte sve. Ja sam svaku promociju svojog, gde sam sad putovao po Exiju sa Limunovim drtima, ja sam snimao tribine. Mislim, sutra će to nekome trebati. Ja nije to sad ono moje ego. Mislim, mislim, možda sam ja egomanijak, ali sad nije ta priča, nego je priča da, posto, da, da će biti nekome potrebno nešto sutra dan da, kad istražuje. Kao što sam ja imao problema sad kad sam tražio za Limunovo drvo arhivu. Nema je. Znači, postoje samo pojedinci koji to čuvaju. Tako da u tom smislu preporuka svima koji se bave umetnošću da sve beleže, zato što pogrešno je kad kažu, znaš, kao meni to nije potrebno, nije mi potrebna promocija. I te kako je potrebna i promocija i, i ovo nešto da se, da se to pohranjuje, ta,
ta što staro, taj arhivski materijal. Kvalitet će da ispliva, a ovi što se reklamiraju, to oni, se ne, oni slabo prolaze pa moraju se reklamiraju. Otkuda zabluda, mislim, u današnje vreme. To, mislim, a još uvijek postoje ljudi koji tako razmišljaju.
Da
se vratimo mi muzici, rekao si, ovaj album će možda i se pojaviti na tvrdom nosaču, znači na CD-u.
Ja bih jako volao.
Nemaš još izdavača, tako.
Ne, ne, ovo je Metropolis Music sad izdao, tako da ja se nadam da...
A mislim
da
će, za tvrdo izdanje, znači
je Metropolis. Za tvrdo izdanje ja bih također volao da bude Metropolis Music.
Jasno, jasno.
Mislim, i da ostane samo digitalno izdanje, ja sam presrećen. Znači, mislim da je to ozbiljna izdavačka kuća, jer 90. godina je iznedrila mnoge bitne bendove i kultne albume.
Da, tako evo, da, sad je, je ovaj reizdala Bjesove.
Da, sam taj, sam, da, da, sam, sama ta peča da, da, uopšte, da sam uopšte izdao za, za njih mi je jako draga, tako da nadam se da, da, da će logički, logičan tok da, da ide ka tome da, da se to, da oni posle izdaju i tvrdo izdanje.
Ako krene on i vinil.
Da, da, na kraju, sad na samom kraju i vinil. Yes. Ali vidjet ćemo, mislim, moram ja da se potrudim. Tek sad kreće borba, znači nije dovoljno samo da se to izda, znači po meni je tek sad najveća odgovornost moja neka i prema publici, i prema izdavaču, i prema svima.
Ja. Imamo vreme da čujemo još jednu pesmu, da čujemo koje je, da ne porešimo. Ajmo, krenji.
Ovo je marketing.
Marketing i Branko Radaković.
Vas uputim.
22.47 i stigao da mi je i Srđan, tako beše.
Tako je.
Grupa E.ON, grupa koja je puno puta nastupala na našim koncertima u Beogradu i širom Srbije u okviru putujućeg hita 202, koja je izdala pre 7-8 godina.
Pa da, prva verzija albuma Život i san izašla je 2011. kao download izdanje preko Time Machine Music magazina. Nešto posle toga smo mi štampali nekih 50-ak primjeraka čisto da imamo kao fizički trag, ali to nije bilo zvanično izdanje njene izdavačke kuće.
Reizdanje
Sada je reizdanje od strane One Recordsa od prošlog leta došlo potpuno neočekivano, tako da mi onako iz šale volimo da album zovemo posthumni, jer band ne radi više aktivno kao nekad, pa eto došlo to izdanje.
Čekaj, radi još uvijek band?
Pa zvanično kao da, postoji stranice dalje koje se ažurira i sve, ali nezvanično nismo nešto aktivni zadnjih godinu dana. Ne, baš godinu dana otprilike, pa jeste, možda tako, marta prošle godine.
Pa postoji šansa da se aktivirate, da malo promovišete ovaj album i to?
Pa šansa postoji, samo što ne zavisi to više ništa od mene, jer ja mislim da sam, ako se sad procentualno gleda, ajde, ako gledam prvih 5 godina postojanja benda, svi smo grizli, znači ne mogu nikoga da izdvojim, ali u ovoj drugoj fazi sam nekako možda najviše ja poneo to na svojim plećima. Donosio sam neke bitne odluke koje su održavale bend u životu i moram da priznam se malo umorio od svega toga i posvetio nekim drugim projektima. Ali ja sam raspoložen ako ostatak benda želi da se opet nešto napravi.
Ajde čujemo jednu pesmu sa tog albuma pa ćemo pričati dalje. Kako sam mu rekao se da
se... Album se zove Život i san.
Život i san, da.
On je obogaćen samo sa još 4 kompozicije koje su umeđu vremenu nastale. Bile su objavljene kao singlovi. Jedna se zove Dodirni me, ja mislim da ona sad ide na redu. Po mom mišljenju u muzičkom smislu nešto najbolje što je on ikad napravio, najkonkretnije, bar za mene.
Dakle, E.ON i pesma
Dodirni me.
22.53, Srđan je sa nama, grupa El nije reizdala ovog puta pravi, znači regularni je neki rezanac,
da,
svoj album od pre 7-8 godina, mada je neizvestan, neizvestan sudbina grupa El, o tome neću pričati, vidjet ćemo šta će se, da se dogodi. Reci mi, koliko dugo je postojao?
Evo,
on je
zvanično postojao oko 10,5 godina,
uvijek.
Ajde, kažemo 10 godina. 2006. početkom 2006. smo krenuli. Posle par mjeseci se negdje iskristalizovala ta prva postava koju su pored mene činili gitarista Nikola Petrović, bubnjar Vladimir Vukas, Ozren Kragić basista i Radi Martinović klavijatura, i ta postava radila je prve tri godine prilike. I negdje mislim da taj period bio i, a sad da li najproduktivniji, ali svakako najjače, dakle, da se izrazim. Vrlo brzo smo mi već posle prve svirke, sećam se, zapali iz oko vama sa 202-ke, odmah ste nas pozvali da se prijavimo za Demo Masters turnir, zvali ste nas i za sve te koncerte po raznim gradovima, čak mislili ste mi i vi i Olga jednom priznali, posle toga, par godina kasnije smo mi, Art Dealer, bili jedni retkih pametnih bendova koji su tamo gde bi nastupili, uzimali kontakte od menadžera gazda i posle sami dolazili sve li, što jeste bila svrha tog karavana. Tako su mi, pored 202-ke, dosta već ta 2007-2008 svirali sami ovako po klubovima. Već smo naučili šta znači sesti u kola, otići, preći 100-200 km, nastupati pred publikom. Izbacivali smo i neke demo snimke koji su relativno dobro prolazili. Bili smo i tom finalu Demo Masters turnira. Nismo, ja mislim, ni godinu dana napunili, već smo bili među najboljim demo bendovima u Srbiji. Onaj čuveni CD što izašao tada za PGP, ako se ne varam. Demo Masters 6, čini mi se da smo mi tu bili, sa pesmom Pevaj. I za sve to vreme mi smo skupljali te neki materijal za album i ukazala nam se prilika te 2008. da uđemo u studio tadašnji Music Factory u Košutnjaku kod Milana Đurđevića iz Neveni Beba, najviše hvalići njegovom bratu Vlajku koji nas je spojio, jer sam ja tad bio u njihovom fan klubu. I manje više sad, sa današnjeg aspekta, ja mislim da je te album s naše strane svirački mogu da ispadnem i mnogo bolji, ali mislim, prosto to smo mi s te 2008. i nemam zašto da budem sada nezadovoljan ili da ne budem ponosan. Veliku školu smo kupili u tom studiju raditi s takvim ljudima. Nakon toga smo stvarno odatle izašli kao daleko bolji bend što smo bili prema što smo ušli. I krenuli smo, da kažem, u neke onako malo zbiljnije priče. I tu se već videlo prosto da neki ljudi koji su bili u bendu možda nisu baš za to. Tako da se tu vrlo brzo stvorio problem klavijatura, koji ja mislim da do kraja karijere nismo rešili. Znači, nismo našli čovjeka koji bi bio idealan za našu priču, što je dovelo do nekog nezadovoljstva unutar benda. Malo smo duže čekali na taj miks, promijenili su neke stvari s izdavaštvom umeđu vremenu. Na kraju su neki ljudi počeli da napuštaju bend, pa tu krenuli se menjaju postave i nekako je cela ta hemija koja je postala u tim prvim godinama nestala. Tako da tih zadnjih par godina, bez obzira što sam se ja trudio da to održavam nekako, to više po meni nije bila ta priča. Osim tih nekoliko, eto, novih dobrih pesama koje smo u tom periodu snimili i ostavili za sebe, jedna se zove Beg od istine. Dakle, uređeni i posljednji spot grupe.
Koja je sljedeća pesma?
Beg od istine.
Zato i kažem. Beg od istine i Eon. 23.00, Srđan je još s nama, grupa E.ON, koja je ostavila priličan trag, neću sad kažem dubog trag, to je ako baš bilo bi malo pretjerano, ali
ja,
ostavila je trag u rock'n'rollu naše današnje zemlje, nekadašnje, tad je još bilo Jugoslavije, tako?
Pa nije, ovaj, mi kad smo počeli, već je bila...
Već je bila nešto...
Ovaj, SCG.
Da, SC, pa dobro. Da, reci mi, za sva to vreme vi ste imali samo puno svirke, da bili ste vrlo aktivni, da li postoji neki nastup sa nama ili bez nas ili bilo gde koji ti je ostao onako u srcu, kaže e, ovo je bio pravi evo.
Uf, teško.
Dva, tri ili neka
serija. Teško pitanje. Ovej, pa što tiče 202-ke, prvo to bio je jedan nastup, ja mislim u klubu Living Room. Klubu Living Room, gde je u posljednjoj pesmi koji su svirali došao do neke greške, neke disovoj harmonije, klavijature, gitara, pa je to. Ali sećam se da je do tog trenutka svirka neverovatno dobro tekla. Mislim da smo čak tu odsvirali da li Speed King u Deep Purple, da je takav neki tuž bio na kraju da sam ja lego na pod bio, što mi se nikada posle nije dešavalo. To je zvesta dvojkom, ovako što se nas tiče, pa to je baš teško sada da se seti mnogo dobrih nastupa. Bilo svakako, recimo, u Valjevu 2010. kao predgrupa Nevernim bebama, tu je bilo više hiljada ljudi gore na Kulini Nadović. Mislim da nam je to bio najveći nastup ikad. Ove, i bio je, ja mislim, jedan nastup u Inđiji. To je grad koji jako igrao jednu bitnu ulogu u našoj priči. Naš bubnjar Vladimir Vukas je iz Inđije. Pa je samim tim smo u tom gradu, mi znači to bio prvi grad u kojem smo mi počeli stičemo neke poštovaoce. I sjeća se prve dva, tri puta bili sa 202-kom i onda sad neki četvrti put ili treći smo došli sami u organizaciji jednog lokalnog benda, Misti se zvao bend. To je bilo u jednom klubu koji se nalazi tu blizu Indijske hale, na otvorenom, gde je možda moglo da stane stotinak ljudi, bilo je baš toliko. I to je bilo toliko dobra svirka, gde smo mi onako ušli bez nekih velikih očekivanja, vada takve svirke budu na kraju najbolje.
Da, opušteno.
I da se sećam da su ti neki ljudi posle svirke prilazili, plakali od sreće, nikog, to je mama Vlada posle priča, Bubir kaže, nikog, oni nisu čuli da je godinama u Indiji neko svirao, recimo Deep Purple Burn, ili ne znam, Final Countdown iz originalnog štima, da je to onako baš zvučalo. Eto, ta svirka mi ostala baš u lepom sećanju. A bilo ih je stvarno sada i u Dangubi, ne znam, nekad u nekadašnji klub u Valjevo, ne znam, Sremska Mitrovica, Ruma, sećam se jednom prilika su u ponoć, u klubu je bilo neki 30-ak ljudi i posle ponoći ušla rulja od jedno 50 nekih rokera, ko zna gde su bili, šta su bili, kako su spuštali pored bine, tako su počeli skaču i svirke probila, jedan sat ušla policija da prekine, valjda, pošto jedan dozvola da se svira.
Evo, kad slušam ovo, i dalje postoji nada da će, evo, ponovo da svira, tako.
Pa nije nikad
ali mora se reći neki problemi.
Nije isključeno da će. Nije tu bilo nekih problema, jednostavno, prosto, mi smo bili projektovani da budemo autorski bend koji je kavere i klubove počeo da svira vremenom kao nužno zlo da bi mogli da opstanemo. Jesmo mi teli da se bavimo time. Do duše, ja se sad i dalje bavim muzikom. Mislim, ja prestao se bavim muzikom. Ja, jedan deo benda je pokrenuo sastav Viša sila, klubski bend koji svira kavere i nastup u raznim nekim postavama. Razne se tu kombinacije prave. Ali E.ON je vremenom, kažem, 2015. nakon tih par snimljenih pesama i pokušaja promocije ne prolaska u drugi krug na nekim festivalima na koje smo sada prijavili, što je za neke ljude u bendu bilo neočekivano. Došlo je tu do neke opet loše atmosfere i došlo opet do nekog razlaza. Nastavili smo godinu i po dana da radimo kao klubski bend koji svira kavere, ali kažem, mi nismo bili projektovani isključivo kao bend tog tipa i mislim da je tu negde došlo do narušavanja i hemije, ili neki ljudi jednostavno nisu mogli da...
Ali, što bi rekao James Bond, nikad ne reci nikad.
Nikad ne reci nikad, tako.
I imamo vreme da čujemo još jednu pesmu, koja je teća?
Pa ja sam odabrao pesmu Pevaj, zato što od nje nekako sve počelo.
To je
pesma koja je, ja mislim, jedina od...
Lična karta grupe Eon.
Lična karta grupe Eon, pesma koja obeležila tu ranu fazu benda i, mislim, pesma koja je negde najviše i doprala do te neke šire publike tada u tom periodu.
Pevaj i Eon.
Da.
23.10 bila to grupa Elon, oni su reizdali svoj album i sad je dostupan i na tvrdom nosaču. A stigao nam je predstavnik grupe Organizam. Organizam malo, malo, pa nešto novo. Dobro večer.
Dobro večer, Lazo.
Šta je sad novo?
Pa ništa,
Ništa,
ništa, idemo dalje. Organizam je izbacio pretposlednju pesmu sa prvog albuma. U principu približavamo se kraju, približavamo se završetku velikog posla i tako poprilično smo uzbuđeni zbog toga.
Znači kad se pojavi posljednja pesma, će biti kompletan album, tako?
Tako nekako, da. U principu planiramo neku koncertnu turneju i koncert u Beogradu i tako dalje.
Svirate dosta?
Pa u posljednje vrijeme ne, znači više smo se posvetili tome da završimo sa albumom. Veliki posao, spotovi koji su pratili svako izdanje do sada, i to nam je oduzelo puno vremena i onda smo se više u tom nekom pravcu posvetili, a sad kad je to gotovo, sad sve pare na sviranje.
Idemo i sve snage.
Naravno.
Na sva čula i tako dalje.
To.
Kako se ova pesma nova zove?
Putnik.
I o čemu se radi o putniku?
U putniku se radi o...
Čekaj, nije Vojvoda putnik, nema.
Nije Vojvoda nikako. Pa u principu se radi o putovanju kroz prostor i vreme.
Aha, znači je abstraktna tema.
Abstraktna tema, mislim...
Nadrealistička.
Recimo.
Ovo lepo smo ovo rekli sve. Gde ste snimali?
Snimali smo u studiju Etik. Bubanj, a Petar Rudić je radio mix i master. Tako. U principu kao i ovih posljednjih pet pesma.
Ili imaš nešto treba da kažemo da čujemo pesmu?
Ja mislim najbolje da čujemo odmah pesmu.
Putnik i organizam.
Thank you.
23.18 i idemo na jednu interesantnu telefonsko gostovanje. Dobro veče.
Dobro veče, Vlado.
Eto, Miroslav.
Jeste, tako je.
Miroslav, reci mi nešto, za jedan bih sad pravio uvod, pa onda ti kažeš jeste, upravo si. Kako se zove bend i o čemu se tu sve radi?
Ja, pa prvo, sretna nova godina i božićni praznici tebi, Olgi, radiju i svim vašim gledalcima.
Također, također i tebi.
Ovo. Hvala što ste pozvali u emisiju. Cindercore band je band baziran u Pragu, brojimo 4 člana. Ideja benda je da piše muziku koja će da ohrabri ljude da uzmu život u svoje ruke i budu nezavisni od bilo koga ili bilo čega.
Miroslav, ti si Srbin, ili tako?
Tako je.
Iz ovih krajeva, a ovo, ostali su Česi, jel?
Tako je, tako. Ja sam iz Bijeljine. Prije 3 godine sam preselio u Češku Republiku. U Brno prvo, pa sam se onda prebacio u Prag.
I koja je vrsta muzike koju svirate?
Pa mi svirimo neki melodični rock, recimo hard rock.
I kakav je status u Češkoj?
Pa, bend je dosta mlad. Recimo da smo taj prvi bubnjar i ja počeli da sviramo u ljeto 2016. U novembru 2016. godine dobili smo i basistkinju i bend je počeo malo ozbiljnije da radi, međutim tu je došlo do nekih problema s bubnjarom i onda smo generalno imali problema sa muzičarima u nekom daljem periodu, kako to obično biva, kao što su i neki od prethodnih kolega to već opisali, ali trenutno eto imamo neke naše pjesme. Ovo je jedini zvanični singl koji smo izdali. To je obično prvo se sastavi band pa se snimi pjesma, u mom slučaju to nije, nisam imao taj luksuz kao stranac u nekoj zemlji u kojoj ne pričate tim lokalnim jezikom. Imate određene barijere u svakodnevnom životu, pa i u komunikaciji sa ozbiljnim muzičarima. Zato smo eto odlučili ta basistkinja i ja da snimimo singl. I nije mi toliko bila loša ideja, jer su nam se ubrzo priključili Tim i bubnjar i gitarista koji se predstavlja kao Synergy Kratos, inače bivši član Sex Pistols Revival benda iz Češke Republike. Naša basistkinja inače tekstopisac, tako da eto, sad imamo neko jezgro što u stvari označava i sam naziv benda.
Znači sad krećemo na put ka slavi, je li tako?
Tako je, sva vrata su otvorena. Da, tek sad predstoji dosta posla, ali eto, nadamo se da će to sada krene nekom.
Miroslav, ovo kada pričam recimo sa Matićem koji igra u Manchester Unitedu, ti igraš za češki bend, je li tako?
Pa, može da se tako možda uporedi.
Jasne. Pesma se zove Silence, ili tako?
Tako je.
Grupa je Cindercore. Pa to je to, da čujemo za prvi put, za prvo druženje ovako. Kad bude nešto novo, ti nam javi opet da publikujemo i to i da plasiramo i da vam pomognemo u nekoj promociji i u ovim krajevima.